Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo pasiklausyti. O fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime ir linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė: kas čia dedasi? Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs, nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet mus tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarinęs tavo į turtą su kekšėmis, tu to jau jam papjovė nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra tavo. Bet reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Kaip galėtume pavadinti mūsų laikmetį, mūsų amžių? Jis jau yra pavadintas informacijos. Jau ko ne ko, bet informacijos per visus galus ir visais kanalais. Informacija įsijungus televizorių, informacija pakėlus mobilų telefoną, informacija atsivertus laikraštį ar nuėjusi knygyną. Taigi mes esam bombarduojami informacija. Ir nenuostabu, kad toje informacijos gausoje pritrūksta laiko
būti dėmesingiems tam, ką girdime, tam, ką skaitome, ir išgirsti ir perskaityti nuo pradžios iki galo. Kaip mes žinome, kas vyksta Lietuvoje, kaip mes žinome, kas vyksta parapijoje, bent jau aš įsitraukiu mobilų telefoną, atsiverčiu Delfi, El Rytą, 15 minučių, Alfa LT ir braukdamas pirštu, labai keistas dalykas, bet dabar per telefoną reikia braukti pirštu, skaitau antraštes. Ir dažniausiai tuo mano pažinimas, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, ir baigėsi. Labai retai, kada aš prisiverčiu paspausti nuorodą ir perskaityti bent jau pusę, ką jau ten kalbėti apie visą straipsnį. Taigi bent jau mano supratimas, kas vyksta pasaulyje Lietuvoje aplinkui mane, yra antraščių lygmens. Ir yra pastebėta, yra žurnalistų, kurie nieko kito ir nerašo. Parašo antraštę, o ten visiškai nesusiję straipsnėje dalykai. Ir jie praslysta. Nes tokių skaitančių tik pavadinimus, tik antraštės pasirodo yra ir daugiau. Taigi šiandien, norint pagauti mūsų dėmesį, norint sutelkti mūsų dėmesį, norint kažkaip tai paskatinti, išprovokuoti mus skaityti visą straipsnį, reikia labai gero pavadinimo, labai geros antraštės. Ir šiandien, ketvirtą gavėnios sekmadienį, evangelija nepaprastai ilga. Ir joje istorija. Jeigu ne pati gražiausia, tai viena gražiausių švento rašto istorijų. Kaip reikia ją pavadinti? Kokią antraštę būtų galima jai duoti, kad žmonės perskaitytų, išgirstų visą istoriją? Kai aš augau ir daugumas jūsų, šita istorija turėjo pavadinimą ir dabar tebeturi, ji vadinasi sūnaus palaidūno istorija. Įsivaizduokite, įsitraukite mobilų telefoną, atsiverčiate Delfi, El Rytą, 15 min ar Alfa ir tenai randate užvadinimą sūnaus palaidūno istorija. Skaitytume tą straipsnį? Ne. Šiandien palaidumas nėra jokia naujiena. Šiandien palaidumas yra norma. Šiandien neaišku, kas su kuo, kada ir kaip. Ir miega, ir būna, ir eina, ir daro. Šiandien yra norma. Ir jeigu kas nors išdrįstų kam nors pasakyti, kad tu netinkamai elgiesi, būtų apšauktas fundamentalistų, atsilikelių, kažkokiu istorinę liekaną arba dar ko nors, nes šiandien trali-vali festivalį. Ir pavadinimas sūnaus palaidūno istorija nieko per daug nei paliestų, nei sukrėstų, nei priverstų. Tai gal būtų galima kaip nors kitaip pavadinti tą istoriją. Ir šitoj vietoj, kadangi aš ruošdamasis švento rašto studijom, homilijom, dažniausiai skaitau anglišką literatūrą, ten yra kitas pavadinimas, kurį siūlo egzegetai, švento rašto žinovai. Jie sako, reikėtų pavadinti The Prodigal Father. Father yra tėvas, o The Prodigal ką reiškia? Švaistūnas. Švaistūno tėvo istorija. Kur čia dabar tas tėvas yra švaistūnas ir ką reiškia švaistyti? Va tas jaunėlis, kuris tą
turtą, pasiemė savo dalį ir ten tralivalį festivalį ir paskui be nieko ir su keulėmis ir dar ėdalo negaudo. Vo ten tai švaistūnas. Kodėl švento rašto egzegetai sako, kad istoriją galima būtų pavadinti ir pavadina švaistūno tėvo istoriją? O todėl, kad tėvas tikrai švaisto. Iki tos minutės, kada jaunėlis sūnus paprašė padalinti turtą, atiduoti jam palikimo dalį, ką tėvas padarė? Jis padalino palikimą per pusę. Šiaip tai palikimą gaudavo sūnus, kiek jų bebūtų, tada, kai tėvas numiršta. Bet jaunėlis negalėjo sulaukti tėvo mirties. Jis norėjo savosios dalies. Jis manė, kad jis geriau žino, kaip investuoti tėvo palikimą. Jis norėjo kuo greičiau pradėti gyvenimą, o ne laukti, kol tėvas jam paliks savo turtą. Taigi, kai tėvas padalina sūnums turtą, jis padalina po lygiai per pus abiem sūnums. Ką padarė jaunėlis, mes žinome. O ką padarė vyresnysis sūnus? Jis savo dalį labai širai prižiūrėjo. Gal kažkada draugai jau išgirdė, kad jisai jau turi tėvo palikimą, gal sakė, ar tu galėtum kokį ožiuką mum papjauti, kokią šventę padaryti? Jis sakė, ne. Reikia taupyti, reikia saugoti. Be to, aš dar turiu išlaikyti ir tą nenumirusi tėvą. Dar nėra visiškai mano, nes aš dar turiu išlaikyti tą nenumirusi tėvą. Ir kai tėvas sulaukia jaunėlio sūnaus, ką tėvas padaro? Atneškite gražiausius drabužius, užmaukite žiedą, duokite apavą, papjaukite veršį, potaukime ir linksminkimės. Palauk tėve. Iš kieno gero? Iš vyresnėlio sūnaus? Ar tėvas nešvaisto savo vyresnio sūnaus turto? Juk pasižiūrėkime, jaunėlis tai savo gavo, jaunėlis tai savo prapylė. Ar kas nors dar pas tėvą yra likę, kas jam priklausytų? Ar kas nors jaunėliui sūnui priklauso iš vyresniojo sūnaus dalies? Nieko. Taigi tėvo dosnumas iš tiesų yra švaistimas vyresnėliui priklausančios dalies. Nenuostabu, kad jis išgirdęs, kad vyksta puota, iš pykčio, iš to teisingumo begalinio nenori ten eiti. Bet juk ne tai mus sujaudina šito istorija. Mus sujaudina, kad nepaisant kam ir kas priklauso, tėvo meilė, jo besąlygiškumas. Juk jeigu geriau pagalvotume, ne vienas iš sūnų nieko neturi, ko nebūtų gavęs iš tėvo. Taigi yra trečias pavadinimas, kuriuo irgi galime pavadinti šitą istoriją, nes prodigal anglų kalboje turi dar vieną reikšmę. Ir ta reikšmė yra nuostabiai apdovanotas, be galo talentingas, stebuklingas. Taigi šitą istoriją galima pavadinti stebuklinga tėvo meilė. Kai skaitome antraštės ir rastume istoriją stebuklinga tėvo meilė, aš tai paskaityčiau. Nes atrodo, kad gyvename laike, kur netgi visko turint arba visko stokojant,
taip norisi dar kokio nors meilės stebuklo. Ir kaip tas tėvas myli, ir kaip ta meilė yra stebuklinga, ir kaip ji yra tokia dosni ir begalinė. Svarbiausia, kad mes šitą stebuklingą Dievo tėvo meilę galime patirti. Nieko nereikia. Reikia tik pripažinti, kad susimoviau, pripažinti, kad neturiu, pripažinti, kad negaliu ir sugrįžti į tėvo mylinti ir gerbinti glėbį, į jo gailestingumą, į jo meilę, į jo stebuklingą širdies dosnumą. Netrukus šiuose šventose mišiuose bus iškeltas Dievo vinėlis ir kunigas sakė, štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į jo iškeltą puotą. Ir čia ir vyresnėlis, ir jaunėlis, ir vidurinis, ir kraštutinis, ir pagrandukas, ir našlaitėlis, ir užmirštas, ir užmiršta, ir neišmylėtas, ir neišmylėta, turi teisę ir galimybę pasakyti. Nesu vertas, bet jeigu tarsi savo meilės ir atleidimo žodį, ateisiu, ateinu, priimu. Gyvename informacijos amžiuje. Bet kai esame taip bombarduojami įvairios informacijos, reikia gebėjimo atsirinkti. Reikia gebėjimo nuspręsti, kurias antraštės skaitysiu giliau, daugiau, dėmesingiau. Jūs jau padarėt pasirinkimą. Jūs atėjote išgirsti. O kaipgi ten yra su Dievo meile? Ir išgirsdo stebuklingai mylinčio tėvo istoriją. Amen.